Ahoj, Jacku.
Ahoj, Harry. Jak se máš?
Docela dobře. Právě teď skládám novou písničku a potřebuju nějakou inspiraci. Nenašlo by se v Jackově hudebním ráji něco, co by mě nakoplo?
A co by ti tak pomohlo?
A třeba to, co zrovna hraje.
Michael Jackson?
Jo, Michael Jackson. Král popu.
Tak ten mě nikdy nenakopl.
To je škoda. Za svůj poměrně krátký život toho stihnul opravdu spoustu. Narodil se 29. srpna roku 1958 ve městě Gary ve státě Indiana v USA do početné rodiny jako nejmladší syn Joea a Catherine Jacksonových.
A počkej, přece mi tu nechceš vyprávět jeho životopis.
Víš, jak přišel Michael ke svému jménu?
To netuším.
Když přišel na svět, chtěla mu jeho maminka dát jméno Ronald, ale to bylo zamítnuto. Potom se ještě uvažovalo o Royovi, ale pořád to nebylo ono. Nakonec vyhrál Michael. On sám několikrát vtipně poznamenal, že to bylo nešťastnou náhodou, ale máma byla opačného názoru.
A je pravda, že když Michael slyšel někoho křičet na malé dítě, okamžitě se z toho složil? Prej měl těžký dětství.
To měl. Pro něj i jeho bratry bylo obtížné najít si i obyčejné kamarády, protože maminka, i když jí Michael celý svůj život zbožňoval, byla přesvědčená členka Svědků Jehovových. A tatínek urputně chtěl, aby jeho děti byly úspěšné za každou cenu. Víš, jak ho trestal?
Hádám, že to nebylo nic hezkýho.
Když malý Michael něco provedl, otec ho donutil svléknout se do náha, pak ho namazal olejem a následně zbil kabelem od žehličky.
To vypadá jako nějaký sadistický rituál. Nedokážu si představit, že bych takhle trestal svý dítě.
Michael už od malička projevoval mimořádný hudební talent. Proti ostatním působil jako zázračné dítě. Jeho velkým vzorem byl černošský zpěvák Frankie Lyman.
Počkej, o to tady něco mám. Poslouchej.
Jo, Frankie zpíval se skupinou The Teenagers. V roce 1962 Michaelovi bratři pod záštitou jejich otce založili skupinu The Jackson 5. Malý Michael se k ním přidal až v roce 1964. V jednom rozhovoru uvedl, že jejich otec jim vládl tvrdou rukou. Neexistovalo žádné pobíhání s kamarády na ulici. Veškerý svůj volný čas podřizovali zkouškám.
Přijde mi, že si z nich otec dělal cvičený opičky. Pokud vím, v roce 1967 začali nahrávat ve společnosti Steel Town Records.
Ano. V roce 1969 vydala skupina svoji první dlouhohrající desku pod názvem Diana Ross Presents The Jackson 5. Nejenom, že vydali první LPčko, ale celkově byl pro kapelu 69. velkou změnou. Podepsali smlouvu se společností Motown Records, pod kterou zůstali do roku 1975.
Potom skupina změnila vydavatele?
Musela, protože nesouhlasil s užíváním názvu kapely Jackson 5 mimo svou firmu. A na to konto bratři Jacksonovi přešli ke společnosti Epic Records pod názvem The Jacksons.
A co tahle povedená rodinka ještě nahrála?
Během své existence skupina bratrů Jacksonů vydala ještě 4 další singly. Když se pak Michael vydal na dráhu solového zpěváka, popularita kapely pomalu utichla. Zajímavostí je, že The Jacksons nikdy neohlásili konec činnosti.
Harry, ten tvůj Michael Jackson mě začíná zajímat.
A to ještě nevíš, že disponoval a mistrně vládl neobvykle vysoko posazeným hlasem s velkým rozsahem. Na některých deskách vytvářel pomocí hlasu, například bicí, čili beatbox, nebo naspíval doprovodné party, které se jinak běžně hrají na hudební nástroje.
A co jeho první single?
Máš na mysli baladu Got to be there? Tak tu malý Michael naspíval v roce 1971. A v lednu následujícího roku ho na stejnojmenném albu vydala společnost Motown Records. To byl začátek jeho sólové dráhy.
Neuvěřitelný. Že to dokázal už ve svých 13 letech.
To je pravda. Hele, Jacku, mám tu písničku v mobilu, můžu ji pustit?
Jasně, jsem s tím cajdákem. To je dobrý? Co to je?
První písnička z prvního sólového alba Michaela Jacksona. Vydal ho v roce 1979.
Jak se to album jmenuje? Ukáž. Of the Wall.
To jsem jako puberťák hltal. Ještě předtím, než ho natočil, dostal v roce 1979 20-letý Michael nabídku na roli ve filmovém muzikálu The Wiz.
A ten si pamatuju. Byla to pěkně drahá černoská předělávka Čaroděje ze země Oz s Judy Garlandovou.
Film byl natočený podle úspěšného broadwayského muzikálu a tak všichni doufali, že i filmové zpracování bude mít stejně pozitivní ohlas. Jenže
se tak nestalo.
Bohužel. Ale nic to nemění na faktu, že Michaelovo stvárnění strašáka byl jeho filmový debut.
A seznámil se během natáčení s někým, kdo mu pomohl v kariéře?
S hudebním producentem a skladatelem Quincym Jonesem, se kterým si ihned padl do oka.
Předpokládám, že Michael Jones se požádal, aby mu dělal producenta pro jeho první album.
Přesně tak, Jacku. Písničky pro desku Off the Wall napsali třeba Stevie Wonder, Paul McCartney a Rod Temperton, který sám napsal 3 písně a koprodukoval 3 skladby. 10. srpna roku 1979 bylo album Off the Wall vydáno. Dalo by se říct, že obrátilo celou Michaelovu kariéru na ruby. Změnil se styl jeho písní, image, rytmus, vlastně všechno. A to z něj udělalo krále popu. Deska se stala 7x platinovou, 4 písně se dostaly na špičku hitparád a prodalo se přes 20 milionů nosičů.
A tomu bylo teprve 20? Já před tím klukem smekám. Harry, a co víš o těch Jacksonových plastikách? Víš, kdy prodělal první operaci?
Jasně. První plastiku podstoupil už v roce 1979, když si zlomil nos při taneční zkoušce. Ten si pak nechal o 5 let později upravit po ošetření popálenin z pyrotechnické nehody, když natáčel reklamní spot na limonádu. Za zmínku stojí, že se ho rodina snažila před médii zavřít do pomyslné ochranitelské klece, ve které by snášel zlatá vejce. Michael ale hledal jakoukoliv příležitost, která by ho od rodinného klanu odvedla pryč.
No a v roce 1982 začal pracovat na, podle mě, nejlepším albu Thriller. To bych tu taky někde měl mít.
Michael chtěl, aby nové album Thriller bylo 3x úspěšnější než jeho prvotina. S Quincym se probrali 100 písní a když už nějakou vybrali, tak nad ní bouřlivě diskutovali.
Michael prostě chtěl, aby to album bylo perfektní za každou cenu. Přijde mi to naprosto logicky, že trval na tom, aby se každá jeho píseň stala hitem.
V roce 1983 spatřilo album Thriller světlo světa. Byl to monstrózní úspěch. Michael za něj obdržel 7 cen Grammy a Thriller se dokonce dostal i do Guinnessovy knihy rekordů jako nejprodávanější deska všech dob.
A co ten slavný videoklip k titulní písni?
To 13-minutové video píseň katapultovalo do nebeských výšin. Rozpočet na něj byl $1,000,000. Zdaleka nejvíc, kolik se kdy do jakého klipu investovalo.
Michael Holt nebyl žádnej troška.
To nebyl. Klip natočil John Landis, režisér Michaelova oblíbeného filmu Americký vlkodlak v Londýně. Jackson chtěl parodovat a zároveň vzdát Holt hororům o vlkodlacích.
Nepoužil tam náhodou poprvé moonwalk?
No správně, děkuji.
To byl jeho vynález?
No to ne. Tuhle legendární taneční kreaci už dávno před ním předváděli osobnosti jako Fred Astaire, Cab Calloway nebo Marcel Marceau, kteří vytvářeli iluzi pohybu, při kterém jakoby pluli vzad. Tuhle taneční techniku Michael poprvé viděl u tanečníka Jeffreyho Daniela, když vystupoval v pořadu The Top of the Pops.
Takže Michael od něj moonwalk okopíroval.
Přesně tak. A to dokonale. Koluje i historka, že po jednom vystoupení Michaelovi zavolal sám velký Fred Astaire a řekl mu, jsi pekelně dobrý tanečník, stejně jako já.
Já se na toho kluka začínám dívat úplně jinak. Harry, pojďme si pustit ten Thriller, než budeš pokračovat.
midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. Stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller.
Jak už jsem ti říkal, jsem rocker, ale Michael Jackson si začíná získávat můj respekt, Harry. Co vlastně dělal během 80. let? V novinách se tehdy psalo, že se podílel na spoustě charitativních akcí a uzavřel spolupráci s nadnárodní firmou vyrábějící limonády.
Přesně tak. Začala Michaela sponzorovat a on pro ní natočil několik reklamních spotů. V jednom dokonce zazněl i upravený hudební motiv skladby Billie Jean.
Zmínil ses, že při natáčení jednoho spotu došlo k nehodě, při které si Michael popálil obličej.
Došlo k tomu 27. ledna roku 1984 ve Shrine Auditorium v Los Angeles v plné sestavě skupiny Jacksons před 3000 diváky. Kvůli špatné koordinaci byla zábavná pyrotechnika, která byla součástí reklamy, předčasně odpálena. Michaelovi sežehla vlasy a na obličeji způsobila popáleniny druhého stupně. Celá záležitost vyústila v soudní spor, ale vyřešil se mimo soudní síň.
Takže Michael dostal odškodné.
Z mimosoudního vyrovnání získal 1,5 milionu dolarů, které věnoval nemocnici Broadman Medical Center v Culver City v Kalifornii, kde byl ošetřován na oddělení popálenin.
Počkej, dneska se to oddělení jmenuje po něm, že jo?
Správně. A tím se dostáváme k Michaelově humanitární a charitativní činnosti. Už v roce 1984 získal Jackson od prezidenta Ronalda Reagana cenu za podporu 39 charitativních institucí. Tím se zapsal do Guinnessovy knihy rekordů. V roce 1985 pak s Lionelem Richiem spolupracoval na singlu We Are The World, kterého se prodalo přes 20 milionů kusů a výtěžek šel na pomoc boji proti hladomoru.
Podniknul ještě něco velkého?
V té době se Michael obecně ve svých písních zaměřoval na společenské problémy, rasismus, násilí, užívání drog nebo virus HIV.
Michael sám byl asi zdravý jako rybička. A tak vyhazoval prachy třeba za bílení kůže, co?
Jacku, to je pomluva. Michael Jackson trpěl lupusem a vitiligem. Lupus se u něj projevil hlavně na obličeji. Měl červenou vyrážku a ve vlasech stvrdlou kůži. Toto onemocnění způsobilo i částečné vypadávání vlasů. A vitiligo je depigmentace kůže, což znamená, že buňky, které vytvářejí barvu kůže, začnou odumírat nebo nefungují, jak by měly.
Takže Michael nikdy nepodstoupil bělení kůže.
Musím tě zklamat, Jacku. Krátce po Michaelově smrti proběhla médii zpráva o jeho pitvě, podle níž se prokázalo, že zpěvák vitiligem skutečně trpěl. A trpí jim i jeho nejmladší syn.
Ale aspoň nějakou plastiku si udělat nechal, ne?
To ano. V roce 1987 si nechal udělat dolíček do brady.
1987? V té době přece vydal album Bad.
Správně. Bylo natočeno ve studiu Epic Record, produkoval ho Quincy Jones. Tahle deska se řadí mezi 30 nejprodávanějších alb v historii hudby a bylo nominováno na 12 cen Grammy, i když získalo jen 2. V roce 1988 si Michael koupil ranč v Santa Barbaře v Kalifornii, který pojmenoval Neverland. Země, nezem.
To je z Petra Pana.
Přesně tak. Neverland se mělo stát místem, které by bylo snem každého osmiletého dítěte. Na území o rozloze 2700 akrů vznikla zoologická zahrada, lunapark, kino a mnoho dalších věcí.
Myslíš, že si tím místem kompenzoval vlastní dětství?
Určitě. Častým návštěvníkem Neverlandu byla i někdejší dětská filmová hvězda Macaulay Culkin. Jednou prohlásil, že Michaelovi rozumí. Místo toho, aby si v dětství hráli se svými vrstevníky, tak z nich rodiče udělali jakousi továrnu na peníze.
A co mi řekneš k albu Dangerous, odborníku?
To vydal v roce 1991. K písni Black or White vznikl videoklip, který 14. listopadu roku 1991 vidělo přes 500 milionů lidí ve 27 zemích světa a v jednu chvíli se stal nejsledovanějším videem.
Black or White, říkáš?
Mm-hmm.
Tak to si pustíme.
Being a color.
Do you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye?
Povím ti jednu vtipnou historku, Jacku. Jednou se Michael Jackson radil s Paulem McCartneym, se kterým naspíval hit Say Say Say, jak nejlépe investovat vydělané peníze. Paul mu poradil, aby dal peníze do autorských práv. Michaela napadlo, že tedy koupí práva k písním Lennona a McCartneyho, o která přišli. Paula to nesmírně pobavilo, ale smál se jen do chvíle, kdy Jackson práva skutečně koupil.
Vážně? No, to je dobrý.
90. léta začala pro Michaela Jacksona prostě parádně. V roce 1992 se vydal na světové turné Dangerous, navštívil 24 zemí, odehrál 69 koncertů a zaspíval pro více než 4,5 milionu lidí. Jeho koncert v rumunské Bukurešti odvysílala jedna kabelová televize a dosáhla největší sledovanosti v dějinách kabelových televizí.
A když je někdo na vrcholu slávy, tak se to neobejde bez nějakého toho skandálu. Nemám pravdu, Harry?
No, to máš, Jacku. V roce 1993 byl Michael soudně stíhán za sexuální zneužívání. Bylo to na základě udání amerického zubaře Evena Chandlera, který tvrdil, že Jackson zneužíval jeho 13-letého syna Jordana.
To si pamatuju, byly toho plný noviny. Jak to vůbec dopadlo?
Požadavek na soudní stíhání byl stažen poté, co se Michael s rodinou Chandlerových mimosoudně vyrovnal částkou 22 milionů dolarů.
A co Michael a ženský? Byl přece ženatý.
Dvakrát. Poprvé se oženil s Lizou Marie Presley, dcerou Elvise Presleyho. Vzali se v květnu roku 1994 v Dominikánské republice.
Vsadím se, že život s králem popu nebyl vůbec jednoduchý.
Manželství zkrachovalo poměrně brzy. V prosinci roku 1995 šli od sebe a v lednu 1996 se rozvedli.
A kdy přišla na scénu jeho druhá žena?
Ještě téhož roku se na Michaelově obzoru objevila zdravotní sestra Deborah Jean Rowe, Debbie. Vzali se 14. listopadu roku 1996 v hotelovém pokoji.
Měli děti?
Debbie porodila Michaelovi dvě děti, syna prince Michaela a dceru Paris Catherine. Zajímavé je, že krátce po Michaelově smrti šířil bulvární tisk Debbieno přiznání, že Jackson není biologickým otcem prince a Paris. Tato zpráva však byla později dementována.
Vydrželo tohle manželství díl než to první?
A moc dlouho ne. Za necelé 3 roky se Michael a Debbie rozvedli.
Když už jsme u těch rodinných vztahů, co jeho mladší syn, princ Michael II., řečený Blanket? Podle bulváru je identita jeho matky neznámá a pořád se spekuluje, jestli je to jeho syn.
Spíš stojí za zmínku, že u Blanketa se stejně jako u Michaela vyskytlo vitiligo. Jak je to ale doopravdy, se asi nedozvíme.
Máš pravdu. A nakonec je to vlastně dobře.
You seen my childhood? I'm searching for the world that I come from. 'Cause I've been looking around in the lost and found.
Děkuju. Pustíme si i něco z alba History.
Proč ne, ale nejdřív mi o něm něco řekni.
History bylo vydáno v červnu roku 1995. A do dnešní doby se ho prodalo přes 40 milionů kusů. Jedná se o nejprodávanější album v historii a získalo 5 nominací na cenu Grammy. Obsahovalo 30 písní.
A kolik z nich bylo nových?
15. Ke 12 z nich Michael napsal text. Dále si při natáčení zahrál na kytaru, bicí, klávesy a syntezátory.
A turné bylo?
Bylo. Začalo 7. září roku 1996 v Praze, kde celé té slávě dominovala pompézní Michaelova socha, která stála během jeho pobytu na Letenské pláni. Na jeho koncert tam přišlo přes 125 tisíc diváků. Tím se stal jedním z jeho největších.
Kde všude dál vystupoval?
Z Prahy pokračoval do východní Evropy a šňůru ukončil 25. října roku 1997 v Durbanu v Jihoafrické republice. Celé turné doprovází spoustu zajímavostí. Například ve Wembley se jeho koncertů zúčastnilo přes 1 000 000 diváků. V každém městě bylo najato přes 200 lidí na výpomoc stavby pódia a ostrahu a samozřejmě ta ohromná socha s ním taky cestovala.
Víš co, radši si z toho něco poslechneme a pak probereme Michaelův přelom milénia.
V roce 1997 vydal Michael Jackson album Blood on the Dance Floor a ještě téhož roku začal pracovat na své nové desce Invincible. V roce 2001 byla vydána. Nahrávání alba vyšlo na neuvěřitelných 30 milionů dolarů. Když k tomu připočítáš dalších 25 milionů dolarů za propagaci, je Invincible nejdražším albem v historii hudby.
Počkej, pokud vím, tak kritika psala, že Invincible je naprostý propadák.
Olej do ohně přilili Jacksonovi neshody se šéfem společnosti Sony, Tomem Motolou, ohledně reklamní kampaně. Ten tvrdil, že investovali horentní sumu do projektu, který zklamal.
Co na to, Michael?
Obvinil Motolu z rasismu, slovy, že kdyby byl běloch, tak by pro jeho album udělali víc. Michael dokonce požádal o pomoc i reverenda Ella Sharptona, který však poukázal na to, že Motola podporuje černošské umělce. Michael se rozčílil a prohlásil, že magnáti hudebního průmyslu jsou háři, kteří manipulují dějinami. Dodal, že v žádném hudebním obchodě nenajdete černou tvář. Všude je to samý Elvis, Rolling Stones, Beatles a když překonali jejich prodeje, začalo se o něm říkat, že je blázen, homosexuál a úchyl, který zneužívá děti.
To je síla.
A to není všechno. Po čase Michael obvinil Motolu, že je ďábel. Sony považovalo jeho poznámky za směšné, absurdní a zahořklé. Nicméně o rok později Motola ve vedení společnosti skončil. Spory ale trvaly ještě dlouho potom. Koncem roku 2003 byl Michael Jackson obviněn 13-letým Gavinem Arvizem ze sexuálního zneužívání. Arvis byl veřejnosti známý z fotografie, kde si opírá hlavu o Jacksonovo rameno a drží se s ním za ruku.
To už jsem někde viděl.
Ta fotka se objevila v dokumentu Living with Michael Jackson, kde Michael říká, že s Gavinem a dalšími dětmi spí ve společné ložnici, pokud si to výslovně přejí a jejich rodiče s tím souhlasí. V závěru filmu ještě Michael dodá, že na spaní v jedné posteli s dítětem nevidí nic špatného. Podle jeho názoru by se měl takhle chovat celý svět, protože se rodinné vztahy v současné době navzájem zpřetrhávají.
Nebyl v rámci tohoto přelíčení u psychologa?
Soudní psycholog Stanley Katz podotkl, že nelze Michaela Jacksona považovat za pedofila, ale za člověka, který znovu zažívá návrat do dětství, čemuž nasvědčovalo jeho jednání a duševní rozpoložení. Soudní proces trval až do roku 2005 a nakonec byl ve všech 10 bodech obžaloby zproštěn obvinění. Během přelíčení se ale stal závislý na prášcích na uklidnění. Mnoho jeho příznivců se od něj distancovalo. Proto se stáhl do Bahrajnu, aby aspoň z části ochránil už tak dost pošramocenou pověst.
Harry, přiznám se, že mě ten tvůj král popu zaujal. Jak to s ním nakonec dopadlo?
Dostáváme se k turné This Is It, které se nakonec neodehrálo. Počátkem března roku 2009 vystoupil Michael v londýnské O2 aréně a oznámil další koncertní šňůru. Duff propadl naprosté hysterii.
Takže naplánoval svůj comeback, kterýho se nedožil.
Poslední roztažení opony se mělo uskutečnit 9. července téhož roku. Vstupenky se prodávaly rychlostí 11 kusů za sekundu. Původně se mluvilo pouze o 10 koncertech, ale jejich počet se nakonec vyšplhal na 50. S tím pochopitelně rostla i cena vstupenek.
Pak se to ale zadrhlo.
25. června roku 2009. Během zkoušek na stadionu Staples Center v LA ve svém pronajatém sídle v Holmby Hills ve 12.12 místního času Michael Jackson umírá.
A je známá příčina smrti?
Podle všeho akutní otrava sedativem proti nespavosti, kterému naordinoval jeho doktor.
Tak si pustíme ještě jednu jeho písničku, než se vrátím ke starému dobrému metalu.
You and me.